Ναι, με το όνομα του Κυρίου μας αδερφή, σήμερα θα ξεκινήσουμε στο μάθημά μας μια καινούργια ενότητα. Θα μιλήσουμε για τις ασθένειες, γιατί το μάθημά μας είναι ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Και ο Κύριος είπε στο Πάτερ ημών να γίνει το θέλημά σου. Είναι το θέλημα του Κυρίου να αρρωσταίνουμε. Είναι το θέλημα του Κυρίου να πεθαίνουμε. Είναι το θέλημα του Κυρίου να υποφέρει ένας άνθρωπος. Αυτό θα δούμε με τη χάρη του Κυρίου, για να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου πάνω σε αυτό, γιατί είναι κάτι που ενδιαφέρει άμεσα όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα βέβαια τους πιστούς, οι οποίοι εμπιστεύονται το Θεό, εμπιστεύονται το Λόγο του Κυρίου και θέλουν, και είναι καλό να γνωρίζουμε και γι' αυτά. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πρέπει να ξεχωρίσουμε, αδερφοί μου, ότι ο Θεός δεν έκανε τον άνθρωπο για να πεθαίνει. Τον έφτιαξε, τον έβαλε στον παράδεισο και του είπε: καθήν ημέραν φάγεις από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, εξάπαντος θέλεις αποθάνει. Το εξάπαντος σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να αλλάξει. Δηλαδή τους το διευκρίνησε ο Κύριος, και ο Λόγος του Θεού, αδερφοί μου, βέβαια είναι πιστός, εκείνο το οποίο λέει θα γίνει. Ο Αδάμ και η Εύα δεν υπάκουσαν σε αυτό, έφαγαν από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού και από τότε ο άνθρωπος πεθαίνει. Δεν πέθαναν αμέσως την ώρα που έφαγαν τον καρπό αυτό που λένε ήταν μήλο. Δεν μας λέει η Γραφή ήταν μήλο, ήταν ένας καρπός της γνώσης του καλού και του κακού. Δεν ξέρουμε τι καρπός ήταν αυτός. Αυτό που έχει σημασία είναι η παρακοή την οποία έκανε ο Αδάμ και η Εύα. Την ώρα που έκανε αυτή την παρακοή, κατευθείαν ήλθε ο θάνατος μέσα τους. Δεν πέθαναν όμως εκείνη τη στιγμή, αλλά μπήκε μέσα τους το μικρόβιο, το οποίο μετά έφερε το θάνατο. Η αμαρτία γεννά το θάνατο. Αυτό μας λέει ο Λόγος του Κυρίου. Και από τον Αδάμ ήρθε ο θάνατος σε όλους τους ανθρώπους. Και όλοι εμείς μετά το κληρονομήσαμε αυτό. Ο Χριστός όμως, αδερφοί μου, δεν θέλει να υποφέρει ο άνθρωπος. Δεν θέλει να πεθαίνει ο άνθρωπος. Δεν είναι το θέλημα του Θεού να πεθαίνουμε. Δεν είναι το θέλημα του Θεού να πονάμε. Δεν είναι το θέλημα του Θεού να κλαίμε. Γι' αυτό και στο τέλος, όταν θα χωρίσει τα πρόβατα από τα ερήφια και θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, θα φτιάξει, λέει, νέο ουρανό και νέα γη, περιγράφει εκεί στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης, και θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον, ούτε δάκρυ, ούτε πόνος, ούτε κραυγή, διότι τα πρώτα παρήλθουν. Δεν αρέσει δηλαδή στο Θεό να υποφέρουμε εμείς οι άνθρωποι. Και είναι λογικό βέβαια αυτό, γιατί ποιος από μας είναι πατέρας, είναι μητέρα και βλέπει το παιδί του να πονάει και να υποφέρει και δεν πονάει και εκείνος. Πιο πολύ πονάνε πολλές φορές οι γονείς όταν βλέπουν τα παιδιά να υποφέρουν από τα ίδια τα παιδιά. Όταν βέβαια οι γονείς έχουν αγάπη προς τα παιδιά τους. Και θα δούμε τώρα ότι ο Χριστός μας, αδερφοί μου, ένας από τους τρεις λόγους που άφησε τον ουρανό και ήρθε κάτω στη γη, το περιγράφει αυτό στον Ισαΐα, να το διαβάσουμε, είναι στο νη γάμα κεφάλαιο του Ισαΐα και μας το περιγράφει αυτό ο Λόγος του Κυρίου, είναι το 53ο κεφάλαιο, είναι στη σελίδα 661 και διαβάζω από το ένα εδάφιο. το νιγάμα του Ισαΐ, είναι πως βλέπει ο Ισαΐας το Χριστό μας πάνω στο Σταυρό και τι λέει το Πνεύμα το Άγιο, γιατί ανέβηκε στο Σταυρό. Λέει λοιπόν στο, από το ένα εδάφιο, τι σε πίστευσε εις το κήρυγμα ημών και ο βραχίων του Κυρίου εις τι να απεκαλύφθη, διότι ανέβη ενώπιον αυτού ως τρυφερών φυτών και ως ρίζα από ξηράς γης, δεν έχει είδος ουδέ κάλος και είδομεν αυτόν και δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμόμεν αυτόν, καταπεφρονημένος και απεριμένος από τον ανθρώπον, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενίας και ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέφει τις το πρόσωπον, κατεφρονήθη και ως ουδέν ελογίστημεν αυτόν. Και θα μας πει τώρα από το 4 εδάφιο γιατί όμως τα καταφρονήθηκε, γιατί έγινε τόσο μεγάλο κακό, θα λέγαμε, τέτοιος πόνος στον Χριστό. Και μας λέει στο 4, αυτός το όντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τα συλλήψεις ημών επεφορτίστη. Εμείς δε εννοήσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον υπό Θεού και τεταλαιπωρημένον, αλλά αυτός σε τραυματίσει δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών, η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών ή το επ' αυτών, και δια των πληγών του αυτού εμείς οι άθυμενα. Η γιατριά δηλαδή δικιά μας ήταν οι πληγές του Κυρίου μας. Εδώ λοιπόν περιγράφει τρεις λόγους για τους οποίους ο Κύριος μας ανέβηκε πάνω στο Σταυρό. Ο ένας είναι αυτό σε τραυματίστη δια τας ασθενείας ημών, είναι το μάθημά μας αυτό, Το δεύτερο, φορτώθηκε πάντου τις θλίψεις μας, δεν θέλει ο Θεός να θλίβει το άνθρωπος. Και το τρίτο, αυτός ετραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών. Η ανομία μας ήταν εκείνη η οποία τον ανέβασε πάνω στο Σταυρό. Κράτησε λοιπόν τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας και τις θλίψεις μας. Αυτά τα τρία πράγματα. Δεν μπορεί λοιπόν να θέλει ο Θεός τον άνθρωπο να βασανίζεται, να υποφέρει. Γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι νομίζουν ότι πρέπει να υποφέρει ο άνθρωπος στον κόσμο αυτό. Και μου είπε ένας, όταν του είπα ότι περιμένουμε τον Κύριο να μας πάρει κοντά του, να μας αρπάξει, «Συ μου λέει, δεν ξέρεις τίποτα, ο Θεός θέλει να υποφέρεις, θέλει να πεθάνεις με βασανισμό, θέλει να περάσεις μέσα από τον Αντίχριστο». Δεν ξέρει ο άνθρωπος τι θέλει ο Θεός. Δεν θέλει ο Θεός να ταλαιπωρηθούμε, δεν θέλει ο Θεός να περάσω μέσα από τον Αντίχριστο. Θα δούμε όμως γιατί τα επιτρέπει αυτά. Γιατί δεν είναι πάντοτε για την αμαρτία μας. Θα δούμε τους λόγους για τους οποίους ο άνθρωπος αρρωσταίνει. Ο πρώτος λόγος, είπαμε, που αρρωσταίνει και πεθαίνει είναι η φυσιολογική γύρανση που έχει ο άνθρωπος, η οποία γίνεται εξαιτίας της παραβάσεως του Αδάμ, την οποία την κληρονομήσαμε. Και ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει έρχονται οι φυσιολογικές ασθένειες, η γύρανση δηλαδή έρχεται, η οποία είναι φυσιολογική. Δεν μπορεί να πεις εκεί γιατί γύρανσα. Σε παρακαλώ Κύριε, δεν θέλω να γεράσω. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί ο λόγος του Κυρίου είπε, καθήν ημέρα φάγεις, εξάπαντος θέλεις αποθάνει. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος σιγά σιγά το σώμα του να φθαρεί, να γεράσει και να πεθάνει. Χώμα είσαι, είπε στον Αδάμ, και στο χώμα θέλεις υπάγει. Και πάνω σε αυτό, αδερφοί μου αγαπητοί, ο άνθρωπος δεν θέλει, ούτε ο άνθρωπος θέλει να γερνάει, θέλει να είναι πάντα νέος. Αλλά δεν γίνεται αυτό. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος, αν δεις ότι αρχίζει να γερνάει, κάτι έκανε αυτός και γερνάει. Δεν θα πούμε ποτέ ότι κάτι έκανε αυτός και γερνάει. Γιατί όλοι, δεν υπάρχει άνθρωπος αναμάρτητος, οπωσδήποτε κάτι έκανε. Αλλά δεν έκανε μόνο αυτό, κληρονομήσαμε, είπαμε, την αμαρτία από τον Αδάμ, εκφύσεως είμαστε τέκνα οργής. Αλλά γι' αυτό ήρθε ο Χριστός τώρα, για να πάρει το θάνατο, να πάρει από πάνω μας τον πόνο, τη θλίψη, τα φορτώθηκε εκείνος και να μας δώσει τη ζωή. Αυτό είναι όλο το Ευαγγέλιο. Τώρα, πολλές φορές όταν αρρωσταίνομαι, έρχονται οι χριστιανοί και ρωτάνε, γιατί ασθένησα. Και εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα, ώστε να πληροφορήσουμε τις καρδιές μας και να μην στεναχωριόμαστε για πράγματα που δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε και να μην χαιρόμαστε για πράγματα που πρέπει να στεναχωριόμαστε. Θα το κάνω πιο απλό για να γίνει κατανοητό. Όταν ένας άνθρωπος φτάσει εκεί στα 40, 45, 50 ανάλογα, και αν δεν το πιάσει στα 40, στα 45, στα 50, οι περισσότεροι άνθρωποι, αρχίζει η πρεσβειοποία. Δεν μπορεί να πεις, Κύριε Θεέ μου, γιατί μου ήρθε το εμένα πρεσβειοποία. Γιατί μεγάλωσες. Είναι φυσιολογική αυτή η ασθένεια. Μετά από λίγο, σήμερα οι σύγχρονοι γιατροί, πας και λες, γιατρέ, γιατί δεν τρώμε και τα καλύτερα φαγητά, σήμερα τρώμε παραπάνω λίπη ζωικά, τα οποία βέβαια φράζουν εκεί τα αγγεία, και φτάνουμε λίγο, μεγαλώνουμε λίγο, λέει, έχω πίεση, γιατρέ. Γιατί να έχω πίεση, γιατί μεγαλώνεις και τα αγγεία κλείνουνε. Μα εγώ δεν είχα, δεν είχες, αλλά τώρα έχεις. Γιατί κλείνουν τα αγγεία. Ο άνθρωπος δηλαδή θα φτάσει στο σημείο εκείνο να φύγει από τον κόσμο αυτό. Να δούμε πώς μας το περιγράφει αυτό, αδερφοί μου, ο σοφός Σολομών. Το περιγράφει στην σελίδα 615 στο βιβλίο του Εκκλησιαστή και στο 12ο κεφάλαιο. Και λέει εδώ από το ένα εδάφιο, είναι το ΙΒ κεφάλαιο, στη σελίδα 615. Διαβάζω από το 7 εδάφιο του 11ου κεφαλαίου, γιατί θέλω να δούμε τη σειρά, γιατί μας τα λέει αυτά. Λέει λοιπόν στο 7 εδάφιο, «Γλυκή βέβαια είναι το φως, και ευάρεστον εις τους οφθαλμούς να βλέπω σύ τον ήλιον». Δεν είναι κανένας άνθρωπος που δεν θέλει να βλέπει τον ήλιο, να χαίρεται. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν, είναι γλυκό, λέει, το φως, και ευάρεστον εις τους οφθαλμούς να βλέπουν τον ήλιο. Αλλά και αν ο άνθρωπος ζήσει έτη πολλά και εφραίνεται εν πάση τούτης, ας ενθυμηθεί όμως τα σημέρα στους κότους ότι θέλουν είστε πολλέ. Πάντα τα συμβαίνοντα ματαιώτης. Έρχεται εδώ ο Σολομώντας και θέλει να μας προσγειώσει την πραγματικότητα. Μπορεί να σου δοθούν καλές ημέρες στον κόσμο αυτό ή μπορεί να μην σου δοθούν καλές ημέρες. Δεν είναι οπωσδήποτε, δεν συμβαίνει σε όλους το ίδιο πράγμα. Όχι ότι ο Θεός είναι άδικος, αλλά στον ένα επιτρέπει κάτι άλλο και στον άλλο κάτι άλλο. Και λέει τώρα στο 9, «Εφραίνουνε ανείς και εν την νεότητή σου και η καρδία σου ασεχαροποιεί εν τες ημέρες της νεότητός σου και περιεπάτη κατά την όραση της καρδίας, κατά τας επιθυμίας της καρδίας σου και κατά την όραση των οφθαλμών σου. Πλήνε εξευρέ ότι δια πάντα ταύτα ο Θεός θέλει σε φέρει εις κρίσιν και αφαίρεσον τον θυμόν από τις καρδίες σου και απομάκρυνουν την πονηρία από τη σαρκό σου, διότι η νεότης και η παιδική ηλικία είναι ματαιώτης». Έρχεται λοιπόν και μιλάει τώρα για το νέο. Γιατί ο νέος τι βλέπει τα γυρατιά όταν είναι νέος? Καθόλου δεν τον ενδιαφέρουν. Δεν ασχολείται με τα γυρατιά. Είναι νέος, έχει ζωή, χαίρεται, έχει ένταση, έχει θυμό, με το παραμικρό. Λίγο στο δρόμο, ας πούμε, να κάνεις ένα λάθος στην οδήγηση και Τέλος πάντων, όχι σοβαρό, λίγο να κάνεις πως τον πλησιάζεις, μπορεί να σε βρήσει. Το να σου πει πολλά. Να σε πει χούφταλο, να σε πει ότι γιατί πει, πώς πήρες το δίπλωμα, να σου πει πολλά. Εδώ όμως, αδερφοί μου, λέει, αφαίρεσε το θυμό από την καρδιά σου, περπάτα, λέει, κατά την όραση των οφθαλμών σου και κατά την επιθυμία της καρδιάς σου. Δεν επεμβαίνει ο Θεός και να πει με το ζόρι θα σε βάλω να κάνεις αυτό. Όχι. Αφήνει τον άνθρωπο, αφήνει την καρδιά του ανθρώπου να εκλέξει τι ζητάει, τι θέλει η καρδιά του ανθρώπου. Τι θες δηλαδή στον κόσμο αυτό. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε το χρήμα. Πάρτε χρήμα, τους λέει. Ο αγαπών, λέει, το αργύριο δεν θέλει χορταστή αργυρίου. Ποτέ δεν το χορταίνει. Έρχεται ο άλλος, θέλει, σπούνε νέος, θέλει τη σακολατρία. Να πάω με τη μία γυναίκα, να πάω με την άλλη γυναίκα, να πάω με την άλλη γυναίκα. Ή με τον ένα άντρα, με τον άλλο άντρα. Μια φορά είχε έρθει ένας νέος και μου είπε, τι κάθεσαι εσύ, μου λέει, εσύ δεν απολαμβάνεις τη ζωή. Εγώ, μου λέει, με αυτό το καλοκαίρι πήγαμε 17 γυναίκες. Σήμερα όμως δεν είναι. Και αν πήγε, τι έγινε. Δεν είναι στη ζωή σήμερα. Δεν θα είναι πιο νέος από μένα. Δηλαδή, επειδή πήγε με πολλές γυναίκες, βγάλε, λέει, την πονηρία από τη σαρκό σου. Βγάλε το αυτό από πάνω σου, γιατί η νεότης και η παιδική ηλικία είναι ματαιότης. Θα περάσει πολύ γρήγορα. Θα περάσουν τα νιάτα, η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών. Φτάνει μετά ο ηλικιωμένος και δεν τον ενδιαφέρει. Γιατί αυτό το ορμονικό σύστημα έχει ατονίσει πλέον. Και λέει τώρα στο 12ο κεφάλαιο, γιατί είναι συνέχεια, ναι, με το έχουν κόψει σε κεφάλαιο, αλλά είναι συνέχεια, αυτό το διαβάσαμε πιο πάνω. «Και ενθυ μου τον πλάστη σου εν τες ημέρες της νεότητός σου, πλην έρθωση εκακέη μέρε και φθάσωση τα έτη εις τα οποία θέλεις υπή, δεν έχω ευχαρίστηση εις αυτά». Έχετε γραφτό και μας λέει να θυμόμαστε τον πλάστη μας τις ημέρες που είμαστε νέοι. Πριν έρθουν τα έτη στα οποία θα πεις δεν ευχαριστιέμαι σε αυτά. Πολλοί νομίζουν, βλέπουν μερικούς που είναι συνταξιούχοι και λένε καημένε εσύ έχει σύνταξη και κάθεσαι ενώ εγώ δουλεύω. Για ρώτησέ το να του πεις, να σου πει είναι καλύτερα που έχει πάρει σύνταξη, καλύτερα να δουλεύει. Θα σου πει μπορούσα να είχα εγώ τα νιάτα μου και σε έκανα όχι ένα, τρία μεροκάματα την ημέρα. Έτσι θα σου πει. Γιατί τα έτη είναι, όσο ανεβαίνουν τα έτη, είναι πιο κακές ημέρες. Έτσι μας το περιγράφει η Γραφή. Πριν έρθουν τα έτη, να θυμάσαι δηλαδή τον Κύριο την εποχή που έχεις τα νιάτα σου. Γιατί με στα νιάτα σου μπορεί να κάνεις κάτι για τον Κύριο. Όταν μεγαλώσεις δεν έχεις δυνάμεις. Πού να πας, πού να τρέξεις, τι να κάνεις. Δεν μπορεί να κάνεις πολλά. Δεν μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα μετά. Και λέει τώρα τι έρχονται με τα έτη. Γιατί με τα έτη έρχονται κάποια πράγματα. Είναι η γύρανση του σώματος. Και λέει τώρα εδώ η Γραφή. Πριν σκοτιστεί ο ήλιος και το φως και η σελήνη και οι αστέρες και επανέλθωση τα νέφη μετά την βροχή. Δηλαδή πριν έρθει η ώρα και σκοτιστεί ο ήλιος, η σελήνη, τα αστέρια, κλείσει τα μάτια σου δηλαδή. Και δεν μπορεί να δεις το φως, γιατί έτσι ξεκίνησε. Είναι γλυκή το φως και ευάρεσε στους οφθαλμούς του ανθρώπου να βλέπουν τον ήλιο. Αλλά θα έρθει μια μέρα που δεν μπορεί να τον δεις τον ήλιο. Μόνο αν είσαι με τον Χριστό, θα βλέπεις τον Χριστό που είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Αυτός ο ήλιος θα καταργηθεί. Τι λέει τώρα. Πριν λοιπόν έρθει η μέρα να κλείσεις τα μάτια σου, ό,τι λέει οι φύλακες της οικίας θέλουν τρέμει. όσο έχουν τα χρόνια, τα χέρια του ανθρώπου δεν έχουν τη δύναμη που είχαν, είναι φύλακες της οικίας τα χέρια. Τα αρχίζουν να τρέμουνε, βλέπετε τα χέρια και λες πού ήταν αυτός που κάποτε έπιανε, θα λέγαμε, την πέτρα και την έστειβε αυτός ο άνθρωπος. Τώρα του βλέπεις και τρέμει και κρατάτε μια μαγκουρίτσα εκεί και λέει περίμενε παιδί μου να σε πιάσω για να κατέβω. Οι φύλακες της οικίας θα τρέμουν, οι άνδρες οι ισχυροί θέλουν συγκλονίζεστε. Τα πόδια είναι αυτά. Συναντάω μια μέρα ένα, λέω πως πας θείε, παιδί μου, λυσούλα είναι πολύ καλά, αλλά αυτά τα πόδια μου δεν μπορώ να περπατήσω, δεν μπορώ να σηκώσουν το σώμα μου πια. Φτάσανε τα χρόνια, γι' αυτό δεν μπορούνε. Γιατί μετά αρχίζουν τα πόδια του ανθρώπου και κλονίζουν, πονάνε. Θέλει μαγκούρα ο άνθρωπος για να περπατήσει. Ενώ πρώτα πέταγε, έβλεπες εκεί την κοπέλα και χόρευε. Έβλεπες το νέο, ήταν αθλητής, έτρεχε, έκανε άλματα, πήδαγε από διάφορα ύψη. Τώρα δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί τα πόδια τρέμουνε. Μετά λέει κάτι άλλο. Εαλέθουσε θέλουν συπαύσει, διότι ολιγοστεύτησαν. Τα δόντια είναι οι αλέθουσες, που αλέθουμε το ψωμί, το φαγητό στο στόμα μας. Μην κοιτάζετε τώρα που βάζουν μασέλες και υπάρχουν οδοντίατροι και φτιάχνουν καινούργια δόντια έτσι ξένα. Τότε δεν υπήρχαν οδοντίατροι και δεν μπορούσε ο άνθρωπος να μασίσει, δεν μπορούσε να φάει. Εαλέθουσε λέει, ολιγοστεύτησαν, μένουν λίγα δόντια. Σιγά σιγά χάνεις το ένα δόντι. Ιδιαίτερα βέβαια οι γυναίκες, αλλά και οι άνδρες. Οι γυναίκες όταν γεννάνε παιδιά εκεί, επειδή το παιδί τραβάει πολύ ασβέστιο, χάνουν και τα δόντια τους. Αλλά και οι άνδρες βέβαια όσο μεγαλώνουν εκεί πέρα, τα δόντια σιγά σιγά χαλάνε. Σήμερα βέβαια τα φροντίζουν οι άνθρωποι περισσότερο, τα πλένουν, τα καθαρίζουν. Ένα άλλο που μας λέει εδώ είναι, και βλέπουσε δια των θηρίδων θέλουσι αμαυρωθεί. Τα μάτια τώρα δεν βλέπεις όπως έβλεπες και λες θέλω γυαλιά, δεν μπορώ να διαβάσω, ενώ πρώτα διάβαζα, τώρα δεν μπορώ να διαβάσω, γιατί υπαρχίσουν σιγά σιγά, να έρχεται πρεσβειοποία, μετά έρχεται καταράκτης και ακόμα χειρότερα βέβαια, δυσκολεύει ένα-δύο άνθρωπος. Μετά εθύρε θέλουσι κλειστεί εν τη οδό. Τι πάει να πει εθύρες θα κλειστούν στην οδό? Δηλαδή δεν έχετε κάποιος να πάρει ένα 65χρονο και να του πει έλα δώσε θέλω στη δουλειά μου. Τι θα τον κάνω εγώ τώρα, πάρω ένα νέο που έχει δύναμη, που έχει ζωή να μου δουλέψει. Κλείνουν οι πόρτες όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος. Και βλέπετε μερικοί και λέει πού να πιάσω δουλειά τώρα που είμαι 50-55. Δεν βρίσκει εύκολα δουλειά. Δεν είναι όπως είναι ο νέος που έχει δύναμη, που πάει εκεί στην οικοδομή, παίρνει τον τενεκέ στον νόμο και πάει. Δεν μπορεί μετά να το κάνει αυτό. Και κλείνουν οι πόρτες στην οδό. Μετά λέει θέλει ασθενήσει η φωνή της αλεθούσης, και ο άνθρωπος θέλει εξεγείρεστε εις τη φωνή του στρουθίου. Όταν του ήσουν νέος ξάπλωνες, κοιμόσουνα. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος δεν έχει πολύ ύπνο. Πέφτει στο κρεβάτι, στριφογυρίζει, ξαναστριφογυρίζει. Κοιμάται λίγη ώρα, 2-3 ώρες και μετά ξυπνάει. Με το που φωνάζει ένα σπρουγιτάκι το πρωί, πάπ' όρθιος. Τι έπαθες, μα δεν μπορείς να κοιμηθείς, πάπ' κοιμήθηκα 3 ώρες, αλλά βλέπεις ο νέος κοιμάται εκεί και το χορταίνει τον ύπνο του. Ο ηλικιωμένος δεν μπορεί ούτε τον ύπνο να το χορτάσει, λέει εδώ. Μετά, και πάσε εθυγατέρε του άσματος ατολίσωση. Οι θυγατέρες του άσματος είναι οι φωνητικές χορτές. Δεν έχει τέτοιο άνθρωπος τη φωνή που είχε πιο νέος, ήταν πιο έτσι, δυνατή η φωνή του, πιο καθαρή. Όσο μεγαλώνει, χαλάει και η φωνή, γιατί και οι φωνητικές χορδές χάνουν την ικανότητα αυτή που είχαν, την καλή, όσο περνάνε τα χρόνια. Και λέει μετά, και θέλουσι, ότε θέλουσι φοβήστε το ύψος, και θέλουσι τρέμει εν τη οδό. Πάει να ανεβεί στο λεωφορείο και λέει, περίμενε παιδί μου, περίμενε οδηγία, φωνάζει. Σιγά 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 περίμενε, μου δίνεις το χέρι σου παιδί μου. Δηλαδή θέλει να ανέβει ένα σκαλί εκεί και φοβάται το ύψος. Μην τυχόν και πέσει, γιατί αν πέσει κάτω ηλικιωμένος και σπάσει τα πόδια του, μετά είναι πολύ δύσκολη η θεραπεία. Και λέει ότι η αμυγδαλαία θέλει ανθίσει. Η αμυγδαλαία που θα ανθίσει είναι τα μαλλιά. Τα μαλλιά αρχίζουν και ασπρίζουνε. Σε πολλούς αρχίζουν από πιο μικρή και ασπρίζουν. 35, 40, αρχίζουν και βγαίνουν άσπρες τρίχες. Μόλις βλέπει ο άνθρωπος, τι κάνει. Ιδιαίτερα οι γυναίκες δεν τις θέλουν πολύ τις άσπρες τρίχες, δεν τους αρέσουν. Θέλουν να νιώθουν πιο νέες. Και πάνε έτσι και τις μπογιαντίζουν. Αλλά από μέσα είναι πάλι άσπρες. Γιατί? Γιατί η αμυγδαλαία θα ανθίσει ό,τι και να κάνεις. Μα υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που ασπρίζουν λίγο πιο πάνω. Και δεν ασπρίζουν στα 40 και ασπρίζουν στα 50, ποια είναι η διαφορά δηλαδή? Άλλο τα 40 και άλλο τα 50. Τέλος πάντων, ας σου δώσουμε ένα ελαφρυντικό εσένα που είσαι στα 40, αλλά σημασία έχει ότι ο άνθρωπος αρχίζει μετά τα 35 του χρόνια εκεί. Ο οργανισμός πέφτει, δεν ανεβαίνει πια. Βλέπετε οι ποδοσφαιριστές παίζουν μπάλα μέχρι 30-35, μετά λυπάει, αυτός είναι γέρος, δεν κάνει πια, δεν τον θέλουνε. Γέρασες του λένε. Δηλαδή πέφτουν οι επιδόσεις, αρχίζει δηλαδή πλέον ο οργανισμός και πέφτει. Και λέει τώρα εδώ, ακόμα λέει και η ακρίδα προξενεί βάρος. Και η όρεξη θέλει εκλείψη. Η ακρίδα, μια ακρίδα να ανέβει πάνω στον ώμο του. Παιδί μου, πας να τον ακουμπάς με το χέρι σου. Μη παιδί μου, με βαραίνεις. Δεν πρέπει να σηκώσει φορτίο. Ενώ πιο νέος δεν τον ένοιαζε. Και μια ακρίδα λέει να ανέβει πάνω του. Πόσο βάρος έχει μια ακρίδα? Νιώθει βάρος. Και η όρεξη του λέει, σέλα φάει. Εντάξει παιδί μου, δώσε μου και μια μπουκίτσα να φάω, δώσε μου και λίγο τσαγάκι εκεί, ένα κουάκερ, ένα γιαουρτάκι εκεί. Τέλος πάντων τρώνε μερικοί λίγο παραπάνω, αλλά δεν έχεις την όρεξη που είχες νέος. Νέος έχει ζωή, γιατί ο οργανισμός καίει και σταματάει ο άνθρωπος εκεί και πιάνει το ψωμί, παπ, και το κατεβάζει κάτω εκεί τη φρατζόλα και την έτρωγε. Τώρα δεν μπορεί να φάει, βάλτε μια φετούλα εκεί με το ζόρι να τη φάει. Αυτά είναι στοιχεία ότι ο άνθρωπος μας λέει, διότι ο άνθρωπος υπάγει εις τον αιώνιον αυτού οίκο και υπενθούντες περικυκλούσει τα σοδούς. Έρχεται και σου λέει ο Κύριος, αυτά δηλαδή τα οποία συμβαίνουν στον άνθρωπο είναι προειδοποίηση ότι φίλε σιγά σιγά γερνάς και θα πας στον αιώνιο σου οίκο. Αυτό δείχνει ο Θεός κάθε μέρα στον άνθρωπο. Πόσο σοφός είναι εδώ ο Σολομός, πόσο Σολομώντας, πόσο σοφά τα λέει. Δηλαδή το κάθε τι που παρουσιάζεται σιγά σιγά και βλέπεις και αρχίζουν να μαυρώνουν τα μάτια σου, να σπρίζουν τα μαλλιά σου, σου υπενθυμίζει ότι είσαι περαστικός παιδί μου από τον κόσμο αυτό, φεύγεις. Και ο Κύριος δεν το κάνει αυτό ξαφνικά μέσα σε μια μέρα ώστε να μην προλάβεις να ετοιμαστείς. Στο κάνει μέσα σε χρόνια. Δηλαδή ξεκινάει από τα 30-35, αρχίζει και πέφτει πια ο οργανισμός. Μέχρι τα 25-30 ανεβαίνει, δεν ξέρω μέχρι πόσο ανεβαίνει. Και μετά αρχίζει και κατεβαίνει ο οργανισμός. Και αρχίζει να σου δείχνει ότι φίλε θα φύγεις από τον κόσμο αυτό. Και λέει εδώ πέρα, πριν λυθεί η αργυρά άλυσος, τώρα θα μας πει τους τέσσερις τρόπους με τους οποίους φεύγει ο άνθρωπος από τον κόσμο αυτό. Ο ένας τρόπος είναι να λυθεί η αργυρά άλυσος. Είναι τα αιμοσφαίρια, αν τα δούμε εκεί στο μικροσκόπιο, είναι σαν μια αργυρή αλυσίδα. Έτσι λένε αυτοί που τα βλέπουν εκεί με το μικροσκόπιο. Και όταν χαλάσει αυτό το αίμα του ανθρώπου, τότε η ψυχή του φεύγει από το σώμα. Ένας δεύτερος λόγος που μπορεί να φύγει η ψυχή από το σώμα είναι να χαλάσει λοιπόν, να λυθεί η αργυρά άλυσος, να σπάσει ο λίχνος ο χρυσούς, είναι το κεφάλι, να πάθει κάτι ο εγκέφαλος. Όταν καταστραφεί ο εγκέφαλος, πάθει σε εγκεφαλικό, πάθει σε ένα ατύχημα και καταστραφεί ο εγκέφαλος, πάλι φεύγει η ψυχή του ανθρώπου. Το τρίτο, συντριφθεί η ιδρία εν τη πηγή, είναι η καρδιά. Πάθει έμφραγμα, χαλάσει η καρδιά. Η καρδιά είναι μία αντλία η οποία πιέζει εκεί και στέλνει το αίμα σε όλο το σώμα 30, 50, 70, 80, 100 χρόνια. Ασταμάτητα, δεν σταματά ούτε δευτερόλεπτο καθόλου. Αν σταματήσει η καρδιά, σταματάει ο άνθρωπος να ζει. Είναι το όργανο το οποίο δεν σταματάει καθόλου. Εάν λοιπόν χαλάσει η καρδιά, είναι ένας άλλος λόγος, ή χαλάσει ο τροχός εν το φρέατι. Ο τροχός είναι τα νεφρά, τα οποία νεφρά περνάνε όλη μέρα το αίμα και το φιλτράρουν, το φιλτράρουν, το φιλτράρουν, το φιλτράρουν και βγάζουν όλα τα στοιχεία, τα καλά, τα παίρνουν και τα πηγαίνουν μαζί με οξυγόνο από τους πνεύμονες, το πηγαίνουν στα κύτταρα. Και όλα τα στοιχεία τα οποία δεν είναι καλά τα αποβάλλουν μέσω εκεί, σαν ούρα εκεί και φεύγουν από τον άνθρωπο. Είναι το σύστημα αυτό του ανθρώπου, το που καθαρίζει το αίμα από τα στοιχεία εκείνα τα οποία δεν τα χρειάζεται πια ο οργανισμός. Δεν είναι δηλαδή χρήσιμα για τον οργανισμό. Εάν λοιπόν χαλάσει ένα από αυτά τα τέσσερα ή και τα τέσσερα ή δύο, δεν ξέρω πόσα χαλάσουν στον άνθρωπο, τότε η ψυχή του ανθρώπου φεύγει μέσα από το σώμα και μετά από λίγο το σώμα αρχίζει να χαλάει πλέον. Δηλαδή η ψυχή κατοικεί μέσα στο σώμα του ανθρώπου όσο λειτουργούν τα όργανα αυτά. Έτσι μας περιγράφει εδώ ο Σολομώντας. Και λέει μετά, και επιστρέψει το χώμα εις την γην καθώς ήτο, και το πνεύμα επιστρέψει στον Θεό ως της και έδωκε αυτό. Βλέπετε, όταν λοιπόν συμβεί αυτό, θα επιστρέψει το σώμα αυτό εδώ που είναι από χώμα πάλι στη γη, και το πνεύμα θα πάει στο Θεό που το έδωσε. Άρα λοιπόν, όταν αρχίζουν οι φυσιολογικές ασθένειες της γύρανσης, δεν πρέπει ο άνθρωπος να στεναχωριέται και να λέει τι έκανα εγώ, γιατί σε μένα σπρίσουν τα μαλλιά μου, γιατί έφτασες στα χρόνια στα οποία τα μαλλιά αρχίζουν και ασπρίζουν, μεγαλώνεις, γιατί φτάνουν τα έτη. Έβαλες έτη πάνω σου, φορτώθηκες με χρόνια. Γιατί τα μάτια μου δεν βλέπουν πολύ. Δεν μπορεί να πεις, Κύριε Θεέ μου, σε παρακαλώ, μήπως αμάρτησα και δεν βλέπω καλά τώρα και έπαθα πρεσβειοποία. Είναι η φυσιολογική γύρανση αυτή. Σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει ο άνθρωπος να αρχίζει να σκέπτεται τι έκανα και ασθένησα, τι έκανα και έπαθα πρεσβειοποία, τι έκανα τώρα και τα πόδια μου αρχίζουν και τρέμουνε. Είσαι 60 χρονών και 65, κουράστηκες, δούλεψες χρόνια, ήσουν μέσα σε υγρασίες, ήταν η δουλειά σου δύσκολη και τώρα τα πόδια αρχίζουν πλέον και βγαίνουν τα προβλήματα των ετών. Τι θα κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση? Δεν θέλει ο άνθρωπος να πονάει. Και πηγαίνουμε στον Κύριο και λέμε: Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησέ με να μην πονάω. Και μας έδωσε και την ιατρική ο Κύριος, η οποία είναι σπουδαία ιατρική. Γιατί πολλοί δεν θέλουν να... παλιά όταν και μια οργάνωση ήθελε να υπογράψουν εκεί οι αδελφοί μας για να ανήκουν σε αυτή την οργάνωση τη χριστιανική, ένα από αυτά που έγραφε μέσα τους όρους για να ανήκει σε αυτή την οργάνωση ήταν να μην παίρνεις φάρμακα. Δηλαδή αν παίρνεις φάρμακα, βέβαια ο λόγος του Κυρίου μας λέει ότι ο Λουκάς παραδείγματος χάρη ήταν γιατρός. Δεν λέει γραφή ότι ο Λουκάς έπρεπε να σταματήσει να είναι γιατρός, αλλά πρέπει να προσεύχεται μόνο για να γίνεται καλά. Η γραφή λέει: αδελφοί, περιθάλπετε τους ασθενείς. Η περίθαλψη τι σημαίνει? Βοηθάμε εμείς οι άνθρωποι με κάθε τρόπο που μπορούμε. Βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας, τον αδελφό μας, να μην υποφέρει. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί σήμερα στη σύγχρονη εποχή έχει προχωρήσει πολύ επιστήμη και πάρα πολλά πράγματα έχει βρει και έχουν σωθεί εκατομμύρια άνθρωποι. Και ανέβηκε το όριο της ζωής. Ο μέσος όρος της ζωής έχει ανέβει. Γιατί βρήκανε, όταν οι άνθρωποι ανακάλυψαν εκεί το μικροσκόπιο, ήταν πολύ σπουδαία ανακάλυψη. Γιατί μετά άρχισαν να βλέπουν τα βακτήρια, να βλέπουν τα μικρόβια, να βλέπουν όλους τους μικροοργανισμούς με το μικροσκόπιο, τα άρχισαν να τα βλέπουν αυτά, να αναλύουν τα στοιχεία. Ήρθε η χημεία, η ανόργανη, η οργανική, και άρχισαν οι άνθρωποι, ανακάλυψαν εκεί τα αντιβιωτικά. Όταν ανακαλύφθηκε η πενικελίνη, σώθηκαν εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο. Και με όλα τα αντιβιωτικά σώζονται, γιατί παλιά με μία λίμωξη μπορούσες να φύγεις από τον κόσμο αυτό. Πολλές φορές μας πιάνει ένας πονοκέφαλος, μια μικρή γρήπη, παίρνεις μια σπιρίνη και πέρα ένα ντεπών, λίγο σου περνάει. Παλιά δεν το είχαν αυτό. Όμως είχαν άλλα πράγματα. Πάνω στις πληγές λέει έβαζαν, μας περιγράφει εκεί στην παραβολή του καλού Σαμαρίτη, ότι έβαλε λέει ίνο και λάδι. Το ίνο ήταν για να είναι αντισηπτικό. Σήμερα μπορεί να βάζουν κάτι μπεταντίν, δεν ξέρω τι άλλα βάζουν εκεί οι γιατροί. Τότε όμως έβαζαν το κρασί. Και επίσης έβαζαν και λάδι για να μαλακώσει η πληγή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα καταργήσω με την ιατρική. Έρχεται ο γιατρός και σου λέει: φίλε, ανέβηκε η πίεσή σου, πάρε ένα χαπάκι, γιατί αν δεν το πάρεις η καρδιά σου δουλεύει στα κόκκινα. Εγώ έχω πίστη. Μα μεγαλώνεις τώρα και τα εγγύα σιγά σιγά, ειδικά στην εποχή μας, επειδή τρώμε και περισσότερα κρέατα και ζωικά λύπη, τα εγγύα βουλώνουν πιο γρήγορα από ότι στους ανθρώπους των προηγούμενων ετών. Και έρχεται ο γιατρός και σου λέει: πάρε και ένα χαπάκι, γιατί ανέβηκε η χοληστερίνη σου. Αυτά είναι μέσα στην... Δεν θα πεις ότι απαγορεύεται να πάω στο γιατρό, ότι εγώ έχω πίστη. Είναι οι φυσιολογικές ασθένειες οι οποίες έρχονται στον άνθρωπο. Όμως ο άνθρωπος όταν πονάει πάει στον Κύριο και λέει: Κύριε, σε παρακαλώ, θεράπευσέ με. Και καλά κάνουμε και πάμε στον Κύριο και ζητάμε τη θεραπεία, και μας θεραπεύει ο Κύριος και ξανααρρωσταίνουμε, και μας ξαναθεραπεύει και ξανααρρωσταίνουμε. Χρησιμοποιούμε τα μέσα, τα ανθρώπινα, ό,τι μας, γιατί και αυτά ο Θεός τα έδωσε στον άνθρωπο. Ο λόγος του Κυρίου τώρα, αδελφοί μου αγαπητοί, μας λέει ότι ο άνθρωπος, τα συμπτώματα αυτά έρχονται στον άνθρωπο όχι γιατί είναι πολύ αμαρτωλός, όχι γιατί έκανε κάποια παράβαση, όχι γιατί αμάρτησε ο πατέρας του ή η μητέρα του, αλλά γιατί ο άνθρωπος σιγά σιγά θα πάει στον αιώνιον αυτού οίκον. Αυτό μας περιγράφει εδώ η Γραφή. Τώρα, υπάρχουν όμως και άλλες περιπτώσεις που αρρωσταίνει ο άνθρωπος ασθένειες, οι οποίες δεν είναι και τόσο φυσιολογικές. Και δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά. Γιατί αυτό? Λέει, αδερφοί, μη παραξενεύεστε εάν συνέβαινε σε εσάς παράδοξόντι. Πολλές φορές μπορεί να συμβούνε στη ζωή κάποιων ανθρώπων, κάποιων αδελφών, παράξενα περιστατικά. Δηλαδή, κάλεσε ο Κύριος κάποιο νέο. Ήρθε ένας και μου λέει, αδερφέ, δεν επιτρέπεται να... αν κάποιος φύγει νέος, δεν είναι καλό. Εντάξει, πράγματι, λέω, καλό είναι ο άνθρωπος να τελειώσει τις ημέρες του. Αλλά δεν σημαίνει ότι μπορούμε να θεραπεύουμε όλες τις ασθένειες και όλοι θα ζήσουμε από 80 και πάνω. Δεν μας το λέει αυτό η Γραφή. Αντίθετα, θα δούμε μέσα στις επιστολές ότι υπήρχαν πάρα πολλές χείρες. Και υπήρχαν χείρες μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Και λέει, και μάλιστα ήταν χείρες οι οποίες ήταν σε γόνιμη ηλικία. Δηλαδή είχαν χάσει τους άντρες τους, ενώ ήταν νέες οι κοπέλες, κοπέλες ακόμα. Γιατί λέει, θέλω οι νεότερες να υπαντρεύονται, να κυβερνάνε οίκο, να ανατρέφουν τέκνα, που σημαίνει ότι έχαναν τους άντρες τους πολλοί αδελφοί, πολλές αδελφές, οι οποίοι ήταν, αν ήταν 35, 30, γιατί είναι σε γόνιμη, σε γόνιμη περίοδο της ζωής της. Άντε να ήταν ο άντρας 40, 45, 50, έφευγαν όμως πιο νέοι πολλές φορές. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος να φύγει πιο νέος. Μπορεί να σε καλέσει ο Κύριος πιο νέο. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο πιο αμαρτωλός από όλους τους ανθρώπους και έφυγε πιο νέος. Παραδείγματος χάρη ο Ιωσήφ, ο άνδρας της Μαριάμ. Βλέπουμε ότι ήταν μαραγκός, ήταν ο Κύριος μας μαζί με τον πατέρα του εκεί, έμαθε την τέχνη του μαραγκού, άραγε ζούσε κάποια χρόνια μέχρι 15-20 ετών, δεν ξέρουμε μέχρι ποιο χρονολογία ακριβώς. Αλλά για να μάθει την τέχνη του μαραγκού από τον πατέρα του, πάει να πει ότι είχε κάποια ηλικία. Και μετά δεν τον βλέπουμε τον Ιωσήφ, φαίνεται ότι έχει φύγει από τον κόσμο αυτό. Βλέπουμε μόνο τη μητέρα του. Τι σημαίνει ότι ήταν αμαρτωλός ο Ιωσήφ? Γιατί πολλές φορές θέλουμε να δώσουμε λύσεις σε όλα τα ερωτήματα, γιατί να συμβεί αυτό. Και θα το δούμε βέβαια σε επόμενο μάθημα. Παραδείγματος χάρη, ρωτήσανε τον τυφλό. Όταν πήγε ο Κυριός μας εκεί, είδα ένα άνθρωπο εκγενετής τυφλό. Ρωτήσανε τον Κύριο και του λένε, Κύριε, τι σήμαρτεν ούτως ή οι γονείς αυτού ώστε να γεννηθεί τυφλός? Δηλαδή αυτοί οι Φαρισαίοι και είχαν διαδώσει εκεί σαν διδασκαλία την εποχή εκείνη ότι για να γεννηθεί κάποιος τυφλός κάποια παράβαση υπάρχει στους γονείς τουλάχιστον, γιατί το παιδί δεν πρόλαβε να αμαρτήσει ή αμάρτησε μια προηγούμενη ζωή. Είναι διάφοροι που λένε διάφορες θεωρίες. Ούτε σε προηγούμενη ζωή, γιατί δεν υπήρχε προηγούμενη ζωή. Ο άνθρωπος ξεκινάει τη ζωή του από τη σύλληψη, έτσι μας λέει η Γραφή, από συλλήψεως, λέει στον προφήτη Ωσία. Ο Κύριος δεν ασχολείται με το μη υπάρχον. Πριν τη σύλληψη δεν υπήρχε τίποτα. Από τη σύλληψη και μετά ξεκινάει ο άνθρωπος. Και μας ρωτάνε λοιπόν, αυτός αμάρτησε ή οι γονείς του? Πώς να αμαρτήσει ο άνθρωπος? Στην κοιλιά της μητέρας του αμάρτησε. Αν μήπως αμάρτησαν οι γονείς τους? Αμαρτίες γονέων το λένε και σήμερα, παιδεύουσι τέκνα. Όχι, δεν είναι έτσι. Είπε ο Κύριος μας ότι δεν θα βαστάσει ο Υιός την ανομία του πατρός. Δεν μπορεί να βαστάσει. Βεβαίως υπάρχουν πράξεις των γονιών που παίζουν ρόλο στη ζωή του παιδιού. Δηλαδή αν ένας γονιός παίρνει ναρκωτικά ή έχει AIDS, μπορεί να, και το παιδί του μετά να γεννηθεί και να έχει και αυτό το οποίο το κληρονόμησε από τον πατέρα χωρίς να φταίει το παιδί. Αλλά αυτές είναι σπάνιες περιπτώσεις βέβαια. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι δεν αμάρτησε, λέει ο Κύριός μας εκεί στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ούτε αυτός ούτε οι γονείς του, αλλά σε αυτόν τον άνθρωπο έγινε να γεννηθεί τυφλός για να φανερωθούν σε αυτόν τα έργα του Θεού. Βλέπετε, άρα δεν ξέρουμε γιατί συμβαίνει το κάθε περιστατικό στον κάθε άνθρωπο. Θα δούμε στον Ιώβ. Στον Ιώβ, δεν ξέρει ο Ιώβ ότι έχει πάει ο διάβολος και ζητάει τον Ιώβ για να τον δοκιμάσει? Δεν το ξέρει ο Ιώβ, ούτε οι φίλοι του. Και οι φίλοι του, ενώ έλεγαν σωστά πράγματα, αν θα διαβάσετε το βιβλίο του Ιώβ, και ο Ελιφάς ο Θεμανίτης είπε εκεί το όραμα το οποίο είδε, και ο Βιλδάδος αυχήτης και ο Σοφάρων αμαθήτης και ο Ελιού, όλοι είπανε σωστά πράγματα. Η διαφορά ποια είναι? Δεν ταιριάζανε στον Ιώβ. Και πολλές φορές όταν κάποιος ασθενεί, συμβαίνει κάτι σε κάποιον αδελφό, δεν επιτρέπεται εμείς να βγάζουμε το δικό μας συμπέρασμα κατευθείαν. Σε αυτόν συνέβη αυτό γι' αυτό. Δεν είναι καλό, γιατί συνήθως πέφτουμε έξω. Γιατί δεν ξέρουμε γιατί συνέβη αυτό στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Δηλαδή στον Ιώβ γιατί συνέβησαν αυτά. Δεν το ήξεραν οι φίλοι του. Πήγανε όμως και είπαν ότι για να σου συμβαίνουν αυτά κάτι κακό σοβαρό θα έχεις κάνει. Έλεγε ο Ιώβ, δεν έχω κάνει τίποτα. Αμαρτωλός είμαι. Χίλιες ερωτήσεις να μου κάνει ο Κύριος και χίλιες θα με πιάσει. Δεν θα το απαντήσω ούτε μία. Όμως δεν είναι γιατί είμαι ο αμαρτωλός. Κάτι άλλο συμβαίνει, κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό όμως. Και πράγματι κάτι άλλο συνέβαινε. Είχε πάει ο διάβολος και είπε στον Κύριο. Τον βλέπει ο Κύριος εκεί, λέει, τι θέλει Σατανά? Λέει, έκανα μια βόρτα στη γη και ήρθα. Ξέρει ο Κύριος βέβαια τι θέλει ο Σατανάς, Λέει, έβαλε στο νου σου το δούλο μου τον Ιώβ ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού? Ναι, λέει, αφού τον περιέφραξες γύρω γύρω, τον ευλόγησες, για πάρ' τα υπάρχοντά του να δεις. Λέει ο Κύριος, πάρ' του τα υπάρχοντα, αλλά τον Ιώβ μην τον αγγίξεις. Και βέβαια ο Σατανάς έκανε και ένα φοβερό. Του σκότωσε τα παιδιά, τα βόδια, τα πρόβατα, τις καμήλες. Είχε 10 παιδιά ο άνθρωπος. Και σκόθηκε ένας ανεμοστόλος και τα σκότωσε και τα 10 με μια μέρα, σε μια μέρα. Ο Ιώβ όμως είπε, ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Ξαναπάει ο διάβολος. Του λέει ο Κύριος, τι θέλει Σατανά? Εμείς όμως δεν ξέραμε τι έχει, ούτε οι φίλοι του τι συμβαίνει στον ουρανό, δεν το ξέρανε. Τι θέλει Σατανά? Λέει, δέρμα υπερδέρματος. Για πείραξέ τον, στο δέρμα του πάνω να πονέσει. Δεν τον νοιάζει αυτό, ούτε για τα παιδιά του, ούτε για τα όλα, αφού έχει την υγεία του. Εντάξει, λέει, πείραξε το στο δέρμα, αλλά τη ζωή του δεν την αφαιρέσει. Γιατί δεν μπορεί να κάνει ο διάβολος αν δεν του επιτρέψει ο Κύριος. Και πράγματι χτύπησε με μια φοβερή ασθένεια τον Ιώβ. Και ο Ιώβ έλεγε πάλι ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Οι τρεις όμως φίλοι που πήγαν εκεί προσπάθησαν να πούνε στον Ιώβ ότι εξαιτίας κάποιας αμαρτίας συμβαίνει αυτό. Δεν μπορεί, του λένε, να παθαίνεις τόσα πολλά και να σε εντάξει. Κάτι κακό έχεις κάνει, δεν μπορεί. Η διαφορά με τον Ελιού, τον προφήτη των τριών φίλων, ήτανε ότι ο Ελιού είπε κάτι που δεν είπανε, ήταν και προφήτης φαίνεται. Γι' αυτό ο Θεός δεν οργίστηκε εναντίον του Ελιού, αλλά εναντίον των τριών μόνο φίλων, των τριών πρώτων. Και τι ήταν αυτό δηλαδή που είπε? Ότι θέλω ο Ιώβ να εξεταστεί μέχρι τέλους. Γιατί είπε και ο Ιώβ μέσα στον πόνο του πράγματα που δεν ήταν σωστά. Και όταν θα τον ελέξει ο Κύριος θα πει, τώρα Κύριε, πρώτα άκουγα, λέει, τώρα σε βλέπω. Γι' αυτό μετανοώ εν χώματι και σποδώ. Τι είναι ούτως όσοι σκρύπτει τη βουλή μου ασυνέτως? Εγώ είμαι αυτός, λέει, που μιλάω ασύνετα. Απαξελάλησα, δεν θέλω να λύση πλέον. Γιατί και ο Ιώβ έκανε λάθη, αλλά τα έκανε μες στον πόνο του. Θα δούμε, αδερφοί, στο επόμενο θα συνεχίσουμε να δούμε και άλλες περιπτώσεις. Ας κρατήσουμε σήμερα δύο πράγματα. Το ένα, ότι υπάρχει φυσιολογική γύρανση. Οι φυσιολογικές ασθένειες, οι οποίες θα έρθουν οπωσδήποτε στον άνθρωπο, γιατί ο Θεός το επιτρέπει, είναι ο φυσιολογικός κύκλος της ζωής, για να σου δείξει ότι, φίλε, φεύγεις, θα πας στον αιώνιο σου οίκο. Και το δεύτερο που θέλω να κρατήσουμε είναι ότι δεν λέμε ποτέ σε κανένα γιατί του συνέβη αυτό, και δεν το ξέρουμε. Και καλό είναι να ρωτάμε τον Κύριο, όπως ρωτήσαν οι μαθητές. Κύριε, αυτός αμάρτησε ή οι γονείς αυτού για τον τυφλό? Ο Κύριος τους είπε, ούτε αυτός ούτε οι γονείς του. Η συγκεκριμένη δηλαδή τύφλωση είχε έρθει για να φανερωθεί η δόξα του Θεού σε αυτόν τον άνθρωπο. Άρα δεν τα ξέρουμε όλα, και δεν πρέπει εμείς να βγάζουμε συμπέρασμα για ποιο λόγο είναι κάποια ασθένεια. Υπάρχουν όμως λόγοι για ασθένειες, θα τα δούμε στο επόμενο με τη χάρη του Κυρίου μας. Αμήν.